Գլուխ 9-րդ Կորած մայր ցամաքը։ Հետևյալ առավոտյան, փետրվարի 19-ին, ինձ մոտ մտավ կանադացին։ Ես սպասում էի այդ այցելությանը։ Նեդ Լենդը խիստ ընկճված տեսք ուներ։
«Ինչ կասեք, պարոն պրոֆեսոր»,
սկսեց նա։ «Ինչ կարելի ասել, Նեդ, պատահականությունը դավաճանեց մեզ», պատասխանեցի ես։
«Այո, կարծես թե այդ անիծված նավապետը իր նավը պիտի կանգնեցներ հենց այն րոպեին, երբ մենք պատրաստվում էինք փախչելու»։
«Ինչ արած, Նեդ, նա պետք է այցելեր իր բանկիրին»։
«Բանկիրին»?»
Նեդը զարմացած չռեց աչքերը։ «Ավելի ճիշտ, իր բանկի դրամարկղը. ես նկատի ունեմ օվկիանոսի հատակը, ուր հարստությունն ավելի ապահով է պահվում, քան որևէ պետական պահեստարանում»։ Եվ ես Նեդ Լենդին պատմեցի նախընթաց երեկոյան դեպքերը, գաղտնաբար հուսալով, որին պատմածը նրան կհաշտեցնի նավապետի հետ և կստիպի հրաժարվել փախչելու մտքից։ Սակայն միակ արդյունքը եղավ Նեդ Լենդի այն դառն ափսոսանքը, որ իրեն չի հաջողվել անձամբ զբոսնել Վիգոյի մոտ եղած ճակատամարտի տեղում և այնտեղից իրական հիշողություններ տանել այդ զբոսանքի մասին։
«Այնուամենայնիվ»,
ասաց նա, վերադառնալով իրեն զբաղեցնող մտքին,
«դեռևս ոչինչ չի կորած. այն, ինչ որ չհաջողվեց երեկ երեկոյան, կարող է հաջողվել այսօր»։
«Ո՞ւր է գնում Նաուտիլուսը», ընդհատեցի ես Նեդ Լենդին։
«Չգիտեմ»։
«Կեսօրին կդիտենք քարտեզը»։ Կանադացին վերադարձավ կոնսելի մոտ։ Ես հագտվեցի և շտապեցի սրահ։ Կողմնացույցի տվյալները անմխիթարական էին։ Նաուտիլուսը ընթանում էր դեպի հարավ արևմուտք։ Մենք մեջքերով դարձանք դեպի Եվրոպա։ Ես անհամբերությամբ սպասում էի կեսօրվա դիտողություններին, որոնց արդյունքը անմիջապես նշվում է քարտեզի վրա։ 11-ն անցկեսին պոմպերը դատարկեցին պահամանները, և Նաուտիլուսը դուրս եկավ օվկիանոսի մակերևույթը։ Ես բարձրացա տախտակամածը, Նեդ Լենդը ինձանից առաջ անցավ։ Ոչ մի ցամաք չէր երևում։ Շուրջը անծայրածիր ծովն էր։ Մի քանի առագաստանավեր երևում էին հորիզոնում, ավանորեն բարեհաջող քամու էին սպասում, որպեսի անցնեն բարեհուսո հրվանդանը և հասնեն մինչև Սուրբ Ռոկի հրվանդանը։ Երկինքը պատած էր ամպերով։ Ըստ երևույթին, փոթորիկ էր լինելու։ Հուսալքված Նեդ Լենդը աշխատում էր մանրազնին դիտել ամպամած հորիզոնը։ Նա հույս ուներ, որ մառախուղում կտեսնի բաղձալի ցամաքը։ Կեսօրին կարճ ժամանակով երևաց արևը։ Նավապետի օգտականն օգտվեց դրանից, որպեսի դիտողություններ կատարի։ Ծովը սկսեց սաստիկ ալեկոծվել, և այս պատճառով Նաուտիլուսն անմիջապես վերստին ջրասույզ եղավ։ Մի ժամից հետո, երբ նավի դրությունը նշվեց քարտեզի վրա, ես տեսա, որ մենք գտնվում ենք ամենամոտ ցամաքից 600 կիլոմետր տարածության վրա։ 16 աստիճան 17 րոպե երկարության և 33 աստիճան 22 րոպե լայնության տակ։ Այս պայմաններում բոլորովին ավելորդ էր մտածել փախչելու մասին։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե որքան վշտացավ կանադացին, երբ իմացավ այդ լուրը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես այնքան էլ չէի ցավում։ Ընդհակառակը, կարծես սիրտս ազատվեց ինչ-որ ծանրությունից, և ես մեծագույն հաճույքով վերսկսեցի իմ ընթացիկ աշխատանքները։ Ուշ երեկոյան, ժամը մոտ 11-ին, նավապետ Նեմոն անակնկալ կերպով եկավ ինձ մոտ։ Նա շատ սիրալիր կերպով ինձ հարցրեց, թե արդյոք չեմ հոգտել երեկ երկար ժամանակ արթուն մնալուց։ Ես պատասխանեցի, թե բոլորովին չեմ հոգնել։
«Այդ դեպքում, պարոն պրոֆեսոր, ես ձեզ առաջարկում եմ մասնակցել մի շատ հետաքրքիր արշավի»,
ասաց նա։
«Խնդրեմ, նավապետ»։
«Մինչև այժմ դուք ծովի հատակն էիք այցելում միայն ցերեկը, արևի լույսի տակ»։
ուզում եք այն տեսնել մթին գիշերով։
Մեծ հաճույքով։
Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ զբոսանքը հոգնեցուցիչ կլինի։ Հարկավոր կլինի շատ քայլել և բարձրանալ Սարը։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, այստեղ ճանապարհները անհուսալի վիճակում են։
Դուք միայն գրգռեցիք իմ հետաքրքրությունը, նավապետ։ Ես պատրաստ եմ հետևելու ձեզ։
Այդ դեպքում գնանք հանդերձարան, պարոն պրոֆեսոր։ Հարկավոր է հագնել զրահազգեստները։
Հանդերձարանում ես տեսա, որ ոչ Նաուտիլուսի անձնակազմին պատկանող նավաստիները, ոչ էլ իմ ընկերները մեզ չէին ուղեկցելու այդ զբոսանքի ժամանակ։
Նավապետ Նեմոն նույնիսկ չառաջարկեց ինձ հրավիրել Նեդ Լենդին և Կոնսելին։ Մենք արագ հագանք զրահազգեստները։ Մեր մեջքին կապեցին օդի մեծ պաշարով լցված պահամաններ։ Սակայն Ռումկորֆի ապարատներ և էլեկտրական լամպեր մենք չվերցրինք։ Ես նավապետի ուշադրությունը հրավիրեցի այդ հանգամանքի վրա։
«Դրանք մեզ հարկավոր չեն լինի», պատասխանեց նա։
Ինձ թվաց, որ ես լավ չլսեցի, բայց իմ դիտողությունը կրկնել չկարողացա, որովհետև նավապետը արդեն սաղավարտով ծածկեց գլուխն ու դեմքը։ Ես հետևեցի նրա օրինակին։ Ինձ տվին երկաթով պատած մի ձեռնափայտ, և մի քանի րոպեից հետո մենք Ատլանտյան օվկիանոսի հատակում էինք, 300 մետր խորության տակ։ Մոտենում էր կեսգիշերը։ Ջրի մեջ բոլորովին մութն էր, սակայն նավապետ Նեմոն ինձ ցույց տվեց ինչ-որ մի կարմիր կետ, որ Նաուտիլուսից երկու մղոնի վրա առկայծում էր խարույկի նման։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչ կրակ էր դա, ինչպես և ինչու էր վառվում ջրի տակ։ Ինչևից է, այդ կրակը թեպետև թույլ չափով, այնուամենայնիվ լուսավորում էր մեր ճանապարհը, այնպես որ Ռումկորֆի ապարատների կարիքը չէր զգացվում։ Նավապետ Նեմոյի հետ միասին ես քայլում էի ուղիղ դեպի այդ կրակը։ Սկզբում հատակը հարթ էր, հետո նկատելի կերպով բարձրանում էր։ Մենք գնում էինք լայն քայլերով, ենվելով ձեռնափայտերին, սակայն չնայելով դրան մեր ընթացքը բավական դանդաղ էր, որովհետև ոտներս հաճախ թաղվում էին տիղմի մեջ։ Ամբողջ ճանապարհին վերևից ինչ-որ թրխկոց էր լսվում։ Երբեմն թրխկոցը ուժեղանում էր, հիշեցնելով թմբուկի զարկը։ Շուտով ես գլխի ընկա, թե ինչ էր այդ աղմուկի պատճառը։ Օվկիանոսի վրա անձրև էր գալիս, և խոշոր կաթիլները անընդհատ խփում էին ալիքներին։ Սկզբում ես վախեցա, թե կթրջվեմ, բայց իսկույն ծիծաղեցի այդ մտքի անհեթեթությունից։ Գտնվելով ջրի տակ և վախենալ անձրևից։ Սակայն բանն այն է, որ զրահազգեստի մեջ չես զգում, որ գտնվում ես ջրում, և միայն նկատում ես, որ քո շրջապատը օդից ավելի թանձր է։ Կես ժամ քայլելուց հետո մենք հասանք քարքարոտ տեղեր։ Հատակը լուսավորված էր մեդուզաների, մանրիկ խեցգետնանմանների ֆոսֆորային աղոտ փայլով։ Տեղ-տեղ քարերը ծածկված էին զոոֆիտներով կամ ջրի մուրներով։ Ես մի քանի անգամ սայթաքեցի տղմոտ գորգի վրա, և եթե ձեռնափայտս չլիներ, անկասկած մի քանի անգամ կընկնեի։ Ես ետ նայեցի և տեսա Նաուտիլուսի լուսարձակը, որ հետս հետը հեռվում գունատվում էր։ Օվկիանոսի հատակում քարերը կուտակված էին կարծես ոչ պատահաբար, այլ որոշ կանոնավորությամբ։ Ես տեսնում էի ինչ-որ ուղիղ փոսեր կամ ակոսներ, որոնք կորչում էին հեռվում, խավարում։ Տեսնում էի նաև ինչ-որ տարօրինակ երևույթներ, որոնք ինձ համար մնում էին անբացատրելի։ Ինձ թվում էր, որ իմ ծանր, արճիճով պատած կոշիկներով քայլում եմ ոսկորների վրա, որոնք ճզմվում են և ճաքճքում։ Ինչ տարօրինակ տեղ էր այդ ընդարձակ հովիտը, ուր մենք քայլում էինք։ Ես ուզում էի հարց տալ նավապետին, սակայն չգիտեի այն պայմանական նշանները, որոնցով նա խոսում էր իր նավաստիների հետ, երբ վերջիններս ուղեկցում էին նրան ստորջրյա էքսկուրսիաների ժամանակ։
Մինչ այն, կարմրավուն լույսը, որ մեզ համար իբրև ուղեցույց աստղ էր ծառայում, ուժեղանում էր և լուսավորում ամբողջ հորիզոնը։ Ջրի տակ վառվող այդ կրակը ծայրահեղորեն գրավեց իմ հետաքրքրությունը։ Արդյոք էլեկտրականությունից էր այդ լույսը, թե դա մի որևէ արտասովոր երևույթ էր, որն անծանոթ էր գիտտականներին։ Գուցե, իմ մեջ նաև այսպիսի միտք ծագեց. այդ կրակը մարդու միջոցով էր վառվում։ Գուցե այստեղ, ջրի այս խորը շերտերում ես կհանդիպեմ նավապետ Նեմոյի բարեկամներին և համախոհներին, որոնք նրա պես տարօրինակ կյանք են վարում։ Միթե այստեղ ես կգտնեմ աքսորականների մի ամբողջ գաղութ, որոնք հոգտել են մարդկային անարդարությունից և օվկիանոսի հատակում իրենց համար անկախ և անդոր ապաստան են գտել։ Այս անիմաստ, խելահեղ ցնորքները ամբողջ ժամանակ ինձ զբաղեցրել էին։ Եվ դա զարմանալի չէ, մշտական հուզմունքի այն վիճակում, որի մեջ ես գտնվում էի նորանոր հրաշքներ տեսնելու շնորհիվ, ես նույնիսկ չէի զարմանա, եթե ծովի խորքում տեսնեի ստորջրիա այն քաղաքներից մեկը, որոնց մասին երազում էր նավապետ Նեմոն։ Մեր ճանապարհը հետզհետե ավելի պայծառ էր լուսավորվում։ Լույսի աղբյուրը գտնվում էր հատակից մոտ 80 ոտտաչափ բարձր մի սարի գագաթին։ Իմ շուրջը տարածված լույսը այդ աղբյուրի ճառագայթների բեկումն էր ջրի մեջ, իսկ ինքը, լույսի աղբյուրը առաջվա պես անտեսանելի էր մնում։ Նավապետ Նեմոն առանց տատանվելու քայլում էր հատակի քարե լաբիրինթոսով։ Նա լավ գիտեր այդ մթին ճանապարհը։ Պարզ է, որ նա այնքան հաճախ էր անցել այդ ճանապարհով, որ չէի վախենում շեղվելուց։ Ես վստահությամբ համակված հետևում էի նրան։ Նավապետն ինձ երևում էր որպես մի գերբնական էակ, ստորջրյա հանճար, և ես զմայլվում էի նրա բարձր հասակով, որի մթին ուրվագիծը ընդգծվում էր հորիզոնի պայծառ ֆոնի վրա։ Արդեն գիշերվա ժամը մեկն էր։ Մենք մոտեցանք լեռան ստորոտին, սակայն հնարավոր չէր ուղիղ ճանապարհով բարձրանալ այդ սարը, և մենք սկսեցինք մագլցել խիտ անտառում գտնվող նեղ կածաններով։ Այո, դա անտառ էր, թեև բաղկացած էր մեռած, սաղարթազուրկ, աղի ջրում ածխացած ծառերից, այնուամենայնիվ իսկական անտառ էր։ Այստեղ ու այնտեղ բարձրանում էին վիթխարի նոճիները։ Դա քարածուխ էր, որ դեռ չէր շերտավորվել, դեռ կանգնած էր ուղահայաց վիճակում, մեռած արմատներով հատակին կարչելով։ Քարացած ծառերի ճյուղերը դեռ թեքված էին բոլոր կողմերը, և լուսավորված ջրում աչքի էին ընկնում իրենց թափանցիկ սևությամբ։ Կածանները ծածկված էին ջրի մուռներով, որոնց մեջ վխտում էին հազարավոր խեց գետնանմաններ։ Ես բարձրանում էի ժայռերի վրա, ցատկում էի փոթորիկներից ընկած ծառաբների վրայով, պոկում էի ճանապարհը փակող ծովային լիանաների ոստայնը, քայլելիս վախեցնում էի ձկներին, որոնք կարծես ոստից ոստ էին թռչում։ Այդ ամենով գերված ես հոգտացություն չէի զգում և ետ չէի մնում իմ ուղեկցից, որ ըստ երևույթին նույնպես հոգտացություն չէր զգում։ Ինչպիսի անմոռանալի տեսարան։ Ինչպես դա նկարագրել խոսքերով։ Ինչպիսի գույներով պատկերել ջրում եղած ծառերն ու ժայռերը, նրանց ստորին մռայլ մասերն ու կարմիր գագաթները, որ առկայծում էին և ծիածանվում բեկված ճառագայթների համատարած լույսերում։ Մենք ցատկում էինք ժայռից ժայռ, և լսում, թե ինչպես քիչ առաջ մեր թողած ժայռերը ներքև են գլորվում ընկնող ձյունակույտերի խուլ դղրդյունով։ Աջ և ձախ դեպի հեռուն էին ձգվում մռայլ ծառուղիները, և մեր հայացքը կորչում էր նրանց խորքում։ Մենք տեսնում էինք լայնատարած մարգագետիններ, որոնք կարծես մաքրված էին մարդու ձեռքով, և ես ակամա հարց էի տալիս ինքս ինձ, ինչ կլինի, եթե հանկարծ մեր առաջ երևա այդ ստորջրյա երկրի բնակիչներից մեկն ու մեկը։ Նավապետ Նեմոն շարունակ առաջ էր գնում։ Ես չէի ուզում ետ մնալ և քաջաբար հետևում էի նրան։ Ձեռնափայտը էական օգնություն էր հասցնում ինձ։ Միայն մի անզգույշ քայլը կործանարար կլիներ այդ նեղ, անդնդի եզրից անցնող կածաններում։ Սակայն ես վստահությամբ առաջ էի շարժվում, առանց ամենաչնչին գլխապտույտ զգալու։ Ես թրչում էի խորխորատների վրայով, որոնց խորությունը, եթե դրանց ես հանդիպեի երկրի սարսադաշտերում, ինձ կստիպեր ետ փախչել։ Ես խիզախությամբ անցնում էի անդունդները, որպես կամուրջ օգտագործելով այն ծառերի տատանվող բները, որոնք ընկած էին այդ անդունդների վրա։ Ոչ մի անգամ չէի նայում, թե ինչ կա ոտներիս տակ, և շարունակ զմայլվում էի իմ առջև եղած տեսարանների արտասովոր գեղեցկությամբ։ Վեհապանձ ժայռերը, որ թեքվել էին իրենց բազմաձև ստորոտների վրա, կարծես հերքում էին հավասարակշռության բոլոր օրենքները։ Նույն տեղում, լայն, բնության հղկած աշտարակները, արահետների վրա կախված էին այնպիսի դիրքով, որ ձգողության օրենքները թույլ չէին տա ցամաքում։ Ես ինքս էլ մեծ չափով զգում էի ջրային միջավայրի թանձրությունը։ Չնայելով իմ ծանր հագուստին, պղնձե սաղավարտին և կոշիկներիս արճճապատ ներբաններին, ես պիրենեյան այծյամի թեթևությամբ բարձրանում էի գրեթե ուղահայաց ժայռերը։ Ես ինքս զգում էի, թե որ չափ անհավանական է թվում իմ պատմածի այս մասը։ Ես պետք է նկարագրեմ այնպիսի երևույթներ, որոնք առաջին հայացքից թվում են անհավանական, անհնարին, բայց որոնք միևնույն ժամանակ իրոք գոյություն ունեն։ Ես չէի զառանցում, չէի երազում, այդ ամենը ես տեսնում էի և զգում։